บทความนะครับเรื่อง Honor and Honesty เกียรติอยู่ในตู้และในตำแหน่งจะมองสังคมผ่านคำสองคำนี้นะครับ Honor และ Honesty คุณแพทย์แสงธรรม Honor and Honesty สองคำนี้มันลึกซึ้งอย่างไรครับ
ตอนบ้านขัวเนี่ยนะครับบอกว่าคำว่า Honor เนี่ยพบได้ทั้งตู้ปันสุกหรือว่าตู้กับข้าวเนี่ยแล้วก็พบได้ด้วยตำแหน่งเนี่ยเราอาจจะไม่คิดว่าคำอย่าง Honor ซึ่งเป็นคำที่มีความหมายที่เพิ่มคุณค่าต่อมันชีวิตมนุษย์ทุกคนนะครับ
ครับ
คนที่มีออเนอร์คนที่มีศักดิ์ศรีมีเกียรติยศเนี่ยแล้วมันเข้าไปอยู่ในตู้กับข้าวได้ยังไง
ตู้ปันสุกเนี่ยนะฮะ
ตู้ปันสุกเนี่ยซึ่งตั้งอยู่ริมถนนเนี่ยคือผมอยากจะให้เห็นว่าคำว่าออเนอร์เนี่ยซึ่งเป็นคำที่มันแบ่งแยกระดับของมนุษย์ในสังคมนะครับคนที่มีออเนอร์หรือว่ามีเกียรติกับคนที่ไม่มีสิ่งเหล่านี้เลยเป็นคนที่อยู่ไปด้วยสัญชาตญาณอยู่ไปด้วยอินสติ้งเนี่ยมันต่างกันแล้วจริงเนี่ยจะพูดว่าคำว่าออเนอร์เนี่ยเกียรติและศักดิ์ศรีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยากแยกมนุษย์ออกจากสัตว
์
ด้วยซ้ำไปนะครับแต่ที่มีทุกกับข้าวเนี่ยตอนที่ออกมาเนี่ยเป็นข่าวที่กลบข่าวทุกอย่างเลยนะครับแม้กระทั่งข่าวโควิดอะไรเงี้ยก็ถูกข่าวตู้กับข้าวมาตู้ปันสุกเนี่ยกลบหมดเพราะว่าคนไทยเนี่ยมีจิตกุศลมีจิตเผื่อแผ่นะครับมันอาจจะเป็นส่วนของความเชื่อที่ว่าการให้ทานเนี่ยมันทำให้เราได้บุญได
้
ไปสวรรค์ต่างๆนะครับคนที่มีจิตศรัทธาแบบนี้เนี่ยก็พร้อมที่จะนำของไปบริจาคใส่ให้กับตู
้
แต่ว่าปัญหามันเกิดขึ้นในทันทีเพราะว่าเราจะพบว่ามีคนเนี่ยเข้าไปกอบโกนมาหมดเลยเขาใส่บะหมี่สำเร็จรูปไว้40ซองเนี่ยก็เอาถุงมาเทใส่เลยน้ำดื่มอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เกิดความตกใจขึ้นว่าเอาตู้นี้เราต้องการที่จะมาแบ่งปันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในยามที่เกิดเหตุการณ์ที่คนอาจจะลำบากไม่มีอาหารการกินสะดวกทำไมกลายเป็นอย่างนี้ขึ้นมานะครับตรงนี้เราอาจจะมองเห็นว่านิสัยไม่ดีแต่จริงๆเนี่ยพฤติกรรมอย่างนี้มันเกิดจากความที่ไม่มีสำนึกของความมีเกียรติในตัวนะครับซึ่งคำว่า honor เนี่ยในหลายๆสังคมเขาให้ความสำคัญที่สุดเขาปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กเราจะเห็นว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเวลาทำผิดก็ทำอะไรฮะคุณวาริน
ยอมรับใช่ไหมฮะฆ่าตัวตายฮาราคิริ
ได้เขาฮาราคิริกันเลยอ่ะแล้วมันมีมาตั้งแต่โบราณเขาทำให้เห็นว่าอะไรก็ตามที่ศักดิ์ศรีของตนเนี่ยมันเสื่อมไปเนี่ย
นักการเมืองหน้าบางมากลาออกกันแบบถี่มากบ่อยมากเวลามีข้อครหาเนี่ย
ไม่ต้องรอให้ไปถึงศาลปกครองศาลและ
เ
จริญมนุษย์
ไม่ต้อง
คือพอมัน
หนังคนละเบอร์กับนักการเมืองไทยเลยฮะ
ใช่ครับอันนี้ก็คือกลับมาที่ว่าเขามีสำนึกของออเนอร์หรือว่าความมีเกียรติในตัวตนนะครับผมจะเล่าอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นการสะท้อนคุณค่าในสังคมอ่ะคือคำว่า honor system นะครับผมไม่แน่ใจว่าภาษาไทยแปลว่าอะไรอาจจะแปลว่าระบบของความซื่อสัตย์ก็ได้นะครับคืออย่างในอเมริกาเนี่ยตอนที่ไปเรียนหนังสือเนี่ยโรงเรียนและมหาวิทยาลัยดีๆการสอบเนี่ยไม่มีครูมาคุ
ม
นะครับไม่มีมาขานชื่อตรวจว่าใช่ตัวจริงหรือเปล่าแสดงบัตรอะไรเงี้ยเขาจะเปิดห้องสอบเอาไว้แล้วก็สมมติเราสอบ9โมงนะครับใครก็เข้าไป9โมงแล้วก็จะมาช้าหน่อย9โมงครึ่งอะไรเงี้ยก็ไม่มีใครว่าอะไรในห้องเนี่ยไม่มีครูหรือว่าเจ้าหน้าที่คุมสอบนะครับจะมีโต๊ะวางข้อสอบเอาไว้ใกล้ๆประตูพอเดินเข้ามาเราก็หยิบข้อสอบแล้วก็ไปนั่งทำเลยเวลานั่งก็ไม่มีนั่งติดกันทุกคนก็นั่งห่างกัน
ครับ
แล้วก็ก้มหน้าก้มตาทำไปใครอยากไปห้องน้ำก็ไปนะครับไม่มีใครที่จะไปแอบซ่อนตำราไว้ในห้องน้ำหรือว่าขนโน้ตสอดแทรกเข้ามาในกระเป๋าเพื่อมาลอกอะไรเงี้ยเพราะว่าทุกคนเนี่ยมีความรู้สึกว่าเราต้องให้เกียรติตัวเราเองนี่คือการมาสอบเราเตรียมมาพร้อมเราให้เกียรติตัวเราเองไม่ลอกใครตั้งหน้าตั้งตาทำกัน เพราะฉะนั้นเราเป็นเด็กต่างชาติเราไม่เคยเจอระบบนี้ใช่ไหมครับ เราก็เงยหน้ามามองว่าอะไรเนี่ย อย่างเงี้ยไม่กลัวลอกกันเหรออะไรเงี้ย พอเรามองรอบๆเนี่ยเพื่อนก็หันมามองว่าอีตาคนนี้มามองเขาทำไมจะลอกเหรออะไรเงี้ยนะครับ เพราะฉะนั้นไอ้สำนึกของการมีเกียรติเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นวิธีการที่จะควบคุมความซื่อสัตย์กันไปเอง
ครับ
ครับแล้วก็เวลาที่เราขับรถไปเที่ยวในชนบทที่เป็นเขตเกษตรกรรมเนี่ยนะครับปลูกผักปลูกพืชเนี่ยเราจะเจอเพิงอ่ะข้างๆถนนเป็นร้านเล็กๆเนี่ยพอลงไปไม่มีคนขายนะครับมันจะเป็นผักหรือผลไม้เนี่ยใส่หีบใส่กระบะไว้แล้วก็มีป้ายบอกราคาพร้อมทั้งมีหีบหย่อนเงินเนี่ยซึ่งตรงตัวหีบเนี่ยเขาอาจจะตรึงเอาไว้อ่ะลงน็อตไม่ให้ยกไปได้
ไงไม่งั้นก็หายไปทั้งหีบ
ไม่ใช่แค่แต่จริงๆเขาคงไม่กลัววิธีขายที่จริงว่าอย่างเงี้ยคนมันจะงัดหีบก็คงจะงัดได้นะครับไม่มีขายเฝ้าเลยแล้วเราลงไปเนี่ยเราก็หยิบแอปเปิลไปถังหนึ่งหยิบไปกระบะหนึ่งแล้วเราก็จ่ายเงินหย่อนไว้ในตู้นี่คือ honor system ที่ใช้กันในชุมชนเป็นมาตรฐานทีนี้คุณวารินึกถึงนะครับทำไมพลเมืองเขาเป็นอย่างนี้ได้ยังไงเน
ี
่ยไอ้โกงไม่อะไรเนี่ยมันใช้เวลากี่ปีครับ
มันต้องทำยังไงครับให้สังคมเป็นสังคมที่เห็นคุณค่าของ honor system ได้เนี่ย
มันต้องทำแต่เด็กนะครับทำให้เห็นตั้งแต่เด็กว่าการที่ไม่ซื่อสัตย์เนี่ยเป็นสิ่งที่น่าอายเพราะฉะนั้นในอย่างในการสอบเนี่ยนะก็ไม่มีใครลอกเลยพอทำเสร็จก็ถือก็สอบไปวางไว้ที่ตะกร้าแล้วก็เดินออกไปไม่มีใครที่จะไปก้มค้นดูคนที่มาส่งก่อนซึ่งนี่เป็นพฤติกรรมที่เราเป็นครูใช่ไหมครับเราเห็นตลอดเลยถ้าเผื่อว่าเอาไปใครมาส่งก่อนเนี่ยคนที่มาส่งตามจะขอแง้มดูของเพื่อนก่อนอะไรเงี้ยสำนึกเนี้ยมันสำนึกเนี้ยมันต้องถูกฝังมานานๆแล้วนะครับมันไม่มีคำว่าสายเกินไปเนี่ย
อ
เมริกันเป็นร้อยปีก็โอเคเราก็เริ่มทีหลังเข้าร้อยปีนี้แหละแต่ถ้าเรามีสำนึกนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เข้าใจอะไรหลายๆอย่างอย่างเช่นเรื่องตู้ปันสุกอย่างเงี้ย
ครับ
ถ้าเรามีความมีเกียรติกับตัวเองเราเข้าใจว่าเขาเอามาต้องการแบ่งปันเราจะไม่หยิบไปจนหมดตู้หรือว่าไปเอารถมาขนแล้วนะครับเพราะว่าตู้นี้เขาต้องการที่จะให้แบ่งกันเรามีเกียรติและศักดิ์ศรีในฐานะมนุษย์ร่วมสังคมด้วยกันเนี่ยเราก็เอาแต่เท่าที่เราจำเป็นแล้วตู้นี่นะครับเดี๋ยวนี้ต้องมีป้ายด้วยนะครับว่าหยิบเท่าที่พอแล้วก็
มีกล้องไปเฝ้ามีคนไปยืนคุมคือแบบมันกลายเป็นเรื่องใหญ่ไปเลยแทนที่จะเป็นตู้ที่แบบเป็นเรื่องสวยๆงามๆกลายเป็นเรื่องจริงจังไปเลย
ใช่ครับคุณวรินทร์พูดด้วยคำที่ดีมากถูกใจผมมากคือตู้นี้เมื่อเห็นแล้วอาจควรจะนำความสุขมาสู่จิตใจเราเป็นสิ่งที่สวยงามเป็นมุมเล็กๆในสังคมที่ทำให้ชื่นใจกลายเป็นว่านี่เป็นตู้แห่งพัฒนาการหรือยังไงมีป้ายเต็มไปหมดนะคร
ับ แล้วกลายเป็น publicity stunt ด้วยครับตอนนี้ทุกคนก็อยากจะมีส่วนร่วมกับการเอาของไปใส่ไปยัดในตู้นี้เพื่อได้หน้า
ใช่ครับแล้วก็ตู้นี้นะครับเอาไปตั้งในที่โดดๆไม่ได้อย่างสมมติว่าบ้านเราอยู่ในซอยนะครับแล้วไปตั้งอยู่หน้าบ้านอย่างเงี้ยคนที่ผ่านมาหรือเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในชุมชนนั้นด้วยซ้ำพอรู้เขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาโกยไปอันนี้ก็เลยมีตู้เนี่ยตั้งอยู่ในบริเวณวินมอเตอร์ไซค์ซึ่งก็จะมีคิวมอเตอร์ไซค์เนี่ยหลายคันคอยเฝ้าดูใครที่จะมาโกยเนี่ยน้องน้องพี่ๆวินมอเตอร์ไซค์ก็ไม่ได้มองหน้าว่าพอแล้วมงพี่สามสองสี่จะเอาหมดเลยเหรออะไรเงี้ยให้เกิดความลายใจบ้างนะครับเนี่ยเป็นการสะท้อนสำนึกของ honesty honor ความมีเกียรติความซื่อสัตย์ในสังคมเราเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงเรื่องการศึกษาเนี่ยนะครับไม่ต้องไปพูดหลอกเรื่องหลักสูตรว่าเด็กจะได้เนื้อหาอะไรส่วนนั้นเนี่ยมันมีการปรับปรุงตลอดเวลาไม่ว่าใครจะมาเป็นรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ข้าราชการประจำเนี่ยที่มีความจริงใจในการที่จะพัฒนาระบบการศึกษาเนี่ยเขาพยายามอยู่แล้วที่จะให้ได้ความรู้ทางวิชาการเพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพแต่เราต้องย้ำว่าคนเราจะเป็นมนุษย์ที่ดีในสังคมเนี่ยไม่ใช่มีความชำนาญความรู้ทางวิชาการเท่านั้นควรจะต้องมีสำนึกที่ดีสำนึกที่ดีมันจะทำให้สังคมเนี่ยอยู่ร่วมกันได้อย่างดีที่สุดนะครับ